er her et eller andet sted.
Der er jo ikke noget her, der sådan er, som man skulle tro. Alting er anderledes.
Så er der bare resten af dagen.
Det her er lyde inden fra en grøn 40-fods container med et ret usædvanligt indhold. Jeg har været derinde, og jeg blev ganske forvirret. Det lignede et køkken, mit køkken, men alt var forkert. I mit hoved i hvert fald. Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Og i dagens Kraniebrud undersøger jeg demens. Hvis jeg ser bort fra, at der kunne ske noget med min familie, så er noget af det værste, jeg kan forestille mig, at blive dement. At miste mig selv. At blive helt og aldeles afhængig af andre menneskers velvilje, og at de vil yde en stor indsats for, at jeg kan leve nogenlunde fredsomligt. Og sådan en frygt bliver bestemt ikke mindre, når man hører om sommerens afsløringer af, hvordan nogen demente bliver behandlet. For ingen ydede den indsats, der skulle til for, at den demensramte kvinde Else kunne leve et godt liv. I dag der vil jeg gerne forstå demens. Jeg vil gerne vide, hvad der sker i hjernen. Hvad sker der med mennesket? Og hvad forskningen giver os af håb eller det modsatte i forhold til at behandle eller undgå demens. Og så vil jeg gerne undersøge og prøve at forstå, hvordan man som professionel plejer arbejder med mennesker, der ikke opfører sig, som vi forventer af andre. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen, og jeg håber, du vil følge med på den næste lille times rejse ind i demens. Min gæst i dag er indehaver af en titel, der i sig selv næsten kan være en demenstest. Professor, overlæge, doktor med og forskningsleder ved Nationalt Videnscenter for Demens, Sten Hasselbalch. Mange tak, fordi du er med i dag.
Selv tak.
Sten, lad os prøve at starte med det helt grundlæggende. Hvad er demens?
Ja, og det kan i sig selv være ret forvirrende, fordi demens er en tilstand. Det er sådan, som personen har det. Så det er en tilstand, hvor ens intellektuelle, eller vi kalder det kognitive evner, er svækket, og de er svækket i en grad, som man ikke fungerer, som man plejer i hverdagen. Så det er altså noget, der opstår i løbet af ens liv. Og sammen med de her svækkede intellektuelle og kognitive evner, der ser man også adfærdsændringer og psykiske symptomer. Så det er en tilstand, som kan skyldes mange forskellige årsager.
Og hvad er det så for en adfærd, man kan se? Altså hvad er det, man ser udefra af symptomer hos et menneske, der kan, eller kan se hos et menneske, der er hårdt ramt af demens?
Ja, det er jo meget forskelligt for de forskellige demenssygdomme, men for den mest almindelige sygdom, der hedder Alzheimers sygdom, der er det jo typisk noget, der starter med hukommelsesproblemer, så det vil sige, at man begynder at glemme aftaler, og man får problemer med at huske, hvad man skal gøre, og hvad man lige har gjort. Men efterhånden så optræder der jo også andre problemer med sprog og orienteringsevne. Og det er jo så noget, der udvikler sig gradvist. Og oven i det, så kommer der også, og det er det, som mange de ligesom ikke lægger så meget mærke til, men det kan være ret generende for de pårørende, der kommer der også psykiske symptomer og adfærdsændringer. Og det kan være sådan noget som irritabilitet, det kan være måske senere i forløbet aggressioner, det kan være, at man får svære ved at færdes i sociale sammenhænge, det vil sige, at man ændrer simpelthen sin personlighed, man trækker sig enten tilbage, eller man kan blive lidt mere grænseoverskridende. Så der er altså en hel række symptomer, som man ser ved sådan en demenstilstand.
Sten, inden vi går videre i vores snak om demens, så vil jeg lige afspille et indslag for dig. Her i sommerens løb, der har der jo igen været fokus på demens i medierne, og denne gang med desværre, fordi der var ældre demente, der ikke fik den hjælp, de burde. Og derfor så har jeg været en tur hos SOSU Østjylland, der uddanner nogle af de medarbejdere, der har den direkte kontakt med ældre demente på plejehjemmene. Jeg er meget interesseret i at vide, hvad det er for en viden, den her uddannelsesinstitution prøver at give videre til de mennesker, der står ude i den forreste række med de demente mennesker i deres varetægt.
Hej.
Hej.
Sådan en lille corona-hilsen. Kirsten Nielsen underviser her på SOSU Østjylland. Ja. Hvordan er man gør? Fordi alle har jo ligesom krav på selvbestemmelse og værdighed. Hvordan håndterer man som professionel, når man måske er nødt til at overskride nogle grænser, fordi man står med et menneske, der ikke længere kan selv, sådan rent mentalt, og måske som dement heller ikke ved, at man ikke længere kan rent mentalt?
Jamen, det handler om mange ting, og man kan sige, for det første så handler det også om, hvilke grænser. Hvor vigtigt er det, de grænser bliver overskrevet eller ej? Handler det om et bad i løbet af en uge, eller handler det om, at man ikke har fået et bad i 3 uger? Det er der jo stor forskel på. Og så handler det allerførst om, at man ser mennesket bag. At man ser, her har vi et menneske, Hans, og så har han nogle problemer, fordi han har en demenslidelse. Så det allervigtigste er, at man forholder sig til det menneske og det menneskes livshistorie, så man kender mennesket og ved, hvordan vil Hans egentlig gerne leve sit liv? Hvordan vil han gerne have det her bad, som jeg nu nævnte før? Sådan at man gør det på en måde, så det passer til det, han har været vant til. Det kan være, at man indretter soveværelset, badeværelset, ligesom det, han har været vant til. Hvis han har været vant til at gå ud af sengen til højre side, jamen så er det måske det, man skal, fordi så forebygger man. Og det er egentlig det essentielle, det er, at man skal forsøge at forebygge de her hændelser, der kan være, hvor et menneske med demens reagerer, altså ud at reagere, fordi vedkommende ikke forstår, hvad der skal ske. For det handler jo om, at det er måske fordi, de ikke forstår, hvad der sker. At det der, det kan blive svært med den her medbestemmelse. Fordi selvfølgelig skal et, uanset om man har demenslidelse eller ej, så skal man jo egentlig gerne kunne bestemme selv. Men selvfølgelig, som du bringer op, så kan det være et problem, hvis man ikke selv ved, hvad man har behov for.
Nej, og hvis man er nået til, at det netop er 3 uger siden, man sidst har været i bad, så kan man jo også godt, altså ja, så kan der opstå de der situationer, hvor man har behov for at gøre noget, eller hvis man som plejer bare skulle have været ud af døren for 5 minutter siden, fordi den næste borger også har brug for hjælp.
Ja, ja, og det med tiden, det er jo altid en diskussion værd, fordi det kræver altså tid at arbejde med mennesker med demens, fordi man kan ikke bare komme ind, og så i løbet af 12 minutter, så skal man egentlig have bukserne af et andet menneske. Det er virkelig grænseoverskridende, hvis man ikke forstår at forklare, hvad er det, der skal ske nu. Hvis man derimod tør tænke kreativt ud af boksen, og har en god relation, måske ved man, at Hans har holdt af at gå til folkedans igennem sit liv, så kan det være, det er der, man starter. Ind i stuen, at man tager en sving om, sætter noget dejlig musik på, og Hans kommer i en god stemning. Og når man danser, og nu kan man selvfølgelig ikke se det i radioen, men når man danser, så er man rimelig tæt på hinanden i ens intimsfære eller intimzone. Og allerede der, så vil der skabe sig en tillid, måske mellem de to, altså mellem personale og Hans. Og så er det mere tilladeligt. Man siger, godt Hans, og så er det nu, at du skal ud og have et bad. Lyder det ikke dejligt? Altså sådan, at man forsøger at få de gode ting frem og skabe en tillid og en god kommunikation, inden man skal til at i gang med nogle processer, som kan være svære at forstå. Jeg vil sige, at overordnet så er det vigtigt, at man som personale forstår de psykologiske basale behov, vi har. Og der bør man, når man arbejder med demensramte, at have kendskab til. Det kunne være Tom Kitwood, som er engelsk professor, der har skrevet om de menneskelige psykologiske behov. Og det kan være behov for overordnet kærlighed, det at høre til, det at være tilknyttet andre, det at der er meningsfyldte aktiviteter, og der er nogle flere. Men man oplever nogle gange, og nu skal jeg ikke skyde nogen noget i skoen og i forhold til plejecentre derude, men nogle gange kan man måske godt opleve, at der er en lang ventetid på et plejehjem eller plejecenter. At man sidder og venter og kigger, og måske egentlig mangler nogle meningsfyldte aktiviteter. Og jeg skal skynde mig at sige, at der er rigtig mange gode plejecentre også derude, som er gode til at skabe nogle meningsfyldte aktiviteter, sådan at man som Hans føler, man kan bruge sin tid rigtigt. Jeg har faktisk været ude et sted, hvor jeg har haft elever med ude, hvor vi har sat nogle aktiviteter i gang. Vi har haft de ældre med til at lave nogle insekthoteller, som bagefter skulle hænges op. Og det med at følge en demensramt mand, som tidligere har været tømmer, og som virkelig gik op i at hænge de her insekthoteller op og få det til at hænge rigtigt. Altså man kunne bare se hele hans identitet som tømmer, den var han tilbage i. Og han havde en fantastisk formiddag, hvor han fik brugt sin krop, han fik brugt sig selv, og var, hvad skal man sige, dejligt træt og klar til at gå til ro, når den tid om eftermiddagen eller aften, den kommer, ikke? Så det gør en stor forskel, at man lytter ind og spørger ind til deres behov, eller har forståelse for deres behov. Fordi når du nu siger, at de måske ikke selv kender det, så er det jo der, at man som personale nogle gange skal kunne tolke, så skal man kunne tolke, hvad er det egentlig, Hans han prøver at udtrykke nu.
Det sagde Kirsten Nielsen, underviser ved SOSU Østjylland, da jeg talte med hende. Og vi vender senere i udsendelsen tilbage til SOSU-uddannelsen. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, der i dag undersøger demens. Med mig på en telefon har jeg Sten Hasselbalk, forskningsleder på Nationalt Videnscenter for Demens. Sten, nu kan jeg godt tænke mig at prøve at dykke mere ned. Hvad er det, der sker op i hjernen, der gør, at man kan begynde at ændre, altså ligefrem ændre adfærd? Altså man kan jo nærmest sige, at man mister sig selv, eller i hvert fald dele af sin personlighed, når man bliver ramt af nogle af de her ting. Hvad sker der rent faktisk?
Jamen, at der sker jo flere ting. Vi har jo dels de kognitive evner, som jo går meget på sådan helt basale ting som sprog og hukommelse og orientering, dømmekraft, tænkeevne. Og de bliver jo ramt i varierende grad, og det i sig selv gør jo, at man fungerer på et andet niveau. Og det gør også, at skal vi sige, ens evne til at reagere i situationer bliver anderledes. Så det vil sige, at hvis man ikke kan overskue en eller anden ting, der skal ske, jamen så reagerer man selvfølgelig på, at man ikke forstår, hvad der sker. Og det var meget fint udtrykt i det der interview, du lavede, hvor man kunne jo høre, hvordan der er nogle helt basale ting, som man er nødt til at skal vi sige, være fælles om. Men det kan være rigtig svært, når man ikke længere har den tænkeevne og den dømmekraft. Så det betyder rigtig meget. Det med ens hukommelse er jo også vigtigt, fordi at vores liv og vores, skal vi sige, helt autobiografiske hukommelse er utrolig vigtigt for os som personer, som mennesker, at vi kan relatere til vores tidligere liv, og vi ved, hvad der er sket med os. Og efterhånden, som den forsvinder, så er det ligesom, som du siger, man mister lidt sig selv, fordi man, ens identitet bliver jo påvirket af, at man i virkeligheden ikke rigtig længere husker, hvad det er, man har gjort igennem livet, og hvem man er. Så det er selvfølgelig meget, meget noget, der påvirker en. Det, der så også sker, som også blev nævnt her, det er jo det her med sygdomsindsigten. Altså det med, at man som led i sygdommen faktisk mister evnen til at vurdere, hvordan man selv har det og hvad man kan. Det betyder altså også rigtig meget. Og det er jo en af de ting, som virkelig er en konflikt, at det, at man jo tror, man fungerer på samme niveau som tidligere, men og derfor ikke kan forstå, at nogen siger til en, at det der, det kan du ikke, det kan du ikke finde ud af, fordi det har man jo altid kunnet, og hvorfor kan man pludselig ikke det? Så det er også meget vigtigt at tage højde for. Og så er der jo endelig det her med de psykiske symptomer, fordi det, der sker op i hjernen, det er jo, at de områder, der har med ens psyke og personlighed, bliver også ramt. Og det vil sige, at det normale, skal vi sige, filter, man også har, den gode opførsel og sådan noget, det bliver også påvirket. Og det vil sige, at man reagerer jo mere voldsomt i nogle situationer, end man ellers ville have gjort. Så det er nogle af de ting, der er som udfordringer i det at få en demenssygdom.
I gamle dage, der har man nogle gange kaldt det her med demens at gå i barndommen. Er der i virkeligheden lidt om det, fordi man mister noget af det, som var blevet bygget på, der gjorde, at man gik fra at være et barn, impulsivt styret barn, til en voksen?
Ja. Altså det, jeg bryder mig ikke så meget om den måde at tænke på det, men det er fuldstændig korrekt, at man mister nogle af de funktioner, man har opbygget gennem livet. Så der er flere ting i det. Der er dels det, at man jo bliver mere impulsstyret efterhånden, som sygdommen rammer pandelapperne, hvor mange af vores hæmninger sidder, og man får mere altså den direkte impulsstyret behov for f.eks. at spise søde sager, og det oplever man jo. Samtidig, så, som jeg nævnte, når hukommelsen bliver påvirket, så bliver den slettet sådan bagud i tid. Fordi den hukommelse, der er kommet, de oplevelser, vi har haft senest, det er den, der bliver slettet først. Så på den måde kan man også sige, at man rykker tilbage i tid. Så de erindringer, der er om ens liv, som ligger tilbage til sidst, det er de erindringer, man har fra barndommen. Så på den måde kan man også sige, at man rykker tilbage i tid. Men der er jo også en masse erfaringer og livserfaringer, som bliver liggende i hjernen, og ens personlighed er jo også opbygget gennem hele livet. Så lige det der med at sige, at man går i barndom, ja, på nogle punkter, men det er altså en anden person, end man var, da man var barn, selvfølgelig.
Ja. Er det specielle centre, der sådan er mest udsat? Altså, jeg har nu ikke hørt nogen, som hvor åndedrætscentret ligefrem er blevet ødelagt af en demenssygdom, så stopper den jo i hvert fald hurtigt.
Ja, altså, der sker ved de fleste fremad. Vi har jo forskellige demenssygdomme. Den mest almindelige sygdom hedder Alzheimers sygdom. Og så har vi det, vi kalder pandelapsdemensen, som er en relativt sjælden sygdom. Og så har vi nogle sygdomme inden for Parkinson-området, det der, hvor man får de motoriske problemer. Vi kalder dem Lewy bodymens og Parkinson-demensen. Fælles for de her sygdomme, det er, at de rammer hjernebarken, og det vil sige, det er overfladen af hjernen, og det er der, hvor alle de forskellige kognitive intellektuelle funktioner sidder. Man kan sige, for de fleste sygdomme, undtagen den der Lewy body- og Parkinson-sygdom, der er sådan noget som motorik og følesans og syn og hørelse og sådan noget, de er jo faktisk velbevaret langt, langt hen i sygdommen. Så de helt basale funktioner, de er velbevaret, men det er alle de områder, der tolker det, de sanser, vi får ind, de bliver påvirket. Og når du siger åndedræt og hjerte og alt sådan noget, det er jo så noget, som er så centralt dybt nede i hjernen, som først bliver påvirket meget sent i forløbet. Men i princippet lever man længe nok med en sygdom, jamen så kommer man i sådan en slags vegetativ stadie, hvor alle de naturlige kropsfunktioner til sidst hører op.
Det kan være, at vi skal prøve at dykke lidt ned i, hvad der konkret sker. Altså lad os starte med Alzheimers som den mest almindelige underliggende sygdom for demenssymptomer.
Ja. Altså det, der konkret sker, det er, at sygdommen starter i de områder, der har med indlæring at gøre. Og det er et lille område, der ligger dybt nede i tindinglappen, der hedder hippocampus eller søhestene. Og det er der, al information skal igennem. Så når vi får information ud fra omgivelserne, så skal det igennem sådan et center, som så tager stilling til, om det er noget ny information, eller det er noget, vi godt vidste i forvejen. Og er det ny information, så skal det læres et eller andet sted i hjernen. Og det er ligesom det, hippocampus gør. Og det, der så sker, det er, at hippocampus går i stykker eller fungerer dårligere, og det vil sige, at vi får simpelthen ikke lærer ny information. Så det vil sige, at alt, hvad vi lærer nyt, det vil sige beskeder, informationer, oplevelser og sådan noget, det er svært ved at lære sig. Og det er derfor, vi siger, at nogen kalder det korttidshukommelsen bliver påvirket. Men efterhånden så bliver påvirket hukommelsen for gamle episoder, altså langtidshukommelsen, som nogen kalder det, men i hvert fald tilbage i tid, den bliver også påvirket, og det vil sige, at man begynder, og så sletter man bagud, fordi det er netværkene i hjernen, der gemmer de her informationer, som efterhånden bliver slettet bagud. Så spreder sygdommen sig til områder i pandelapperne, hvor man så begynder at få de her adfærdsændringer og problemer med tænkeevne og overblik, og den spreder sig bagud i hjernen til sprogområder og til områder, der har betydning for orienteringsevne, altså sådan visuelle rumlige. Og dermed så kommer så nogle symptomer, som at man har problemer med at finde ordene, typisk, og efterhånden også at formulere sig, og at man får problemer med at orientere sig og finde rundt.
Og hvad er det, der ødelægger hjernen konkret? Det er nogle proteiner, er det sådan?
Det er nogle proteiner, som hober sig op, som starter i virkeligheden mange år før man begynder at få symptomer, som ligger i hjernen. Og så efterhånden så er forskellige årsager begynder at lave skade på nervecellerne. Og så spreder de her proteiner sig, eller nervecelleødelæggelsen, den spreder sig simpelthen i sådan et relativt ensartet mønster rundt i hjernen. Og det er derfor, at de fleste Alzheimer-patienter har nogenlunde de samme symptomer, men der er jo forskellige varianter af.
Ja, det var noget, det jeg lige sådan stod og ikke kunne have med at tænke på, nemlig, altså, ved man hvorfor, at det har den her sådan næsten ens udbredelse, når det nu er de her proteiner, der opstår, man ikke helt ved, hvor kommer fra?
Altså, vi ved, at det første protein, der er noget, som hedder beta-amyloid, det er et protein, der starter med at hobe sig op, og det kan komme 20-30 år, før man får symptomerne. Og det hober sig op i områder, der er meget aktive i hjernen. Så det er et naturligt forekommende protein, som bliver dannet i forbindelse med nervecelleaktivitet. Og hos de fleste, der kan man simpelthen få det ud af hjernen igen. Men med alderen hos nogen, så bliver det sværere at få ud, og så begynder det at klumpe sig sammen i hjernen i de områder, der har den højeste aktivitet. Og de hukommelsesområder, det er simpelthen nogle af dem, der er altid aktive.
Og hvad så, hvis så snakker du om sådan noget med det blodpropper, der også kan give de her hjerneskader?
Ja. Så har vi blodpropsdemensen, som jo ikke er sådan en af de her nødvendigvis fremadskridende demenssygdomme, som jeg har nævnt før, hvor nervecellerne sådan bliver ødelagt af mere eller mindre ukendte årsager. Blodpropsdemensen, der ved vi jo, hvorfor den kommer. Det er jo simpelthen, fordi der sætter sig en blodprop et sted, og så vævet, der ligger bag blodproppen, får jo ikke nogen ilt og næring, og så dør det. Og så får man simpelthen symptomer svarende til der, hvor blodproppen sidder. Så hvis blodproppen sidder i et område, der har betydning for hukommelse og sprog, for eksempel, det sker ofte, jamen så får man jo både hukommelsesproblemer og sprogproblemer. Det, hvis det påvirker ens dagligdag, de her problemer, jamen så har man det, vi kalder en blodpropsdemens. Så det er den ene form. Man kan også godt få noget, som ved langsomt fremadskridende overforkalkning, hvor man sådan får mere gradvise symptomer med gangbesvær, urininkontinens og nedsat tempo og sådan noget. Så der findes lidt varierende former for blodpropsdemens, men det mest almindelige er jo det, vi kender fra apopleksierne eller fra slagtilfældene.
Nu har vi talt om, hvad demens kan skyldes nogle af sygdommene. Jeg ved, at du har fortalt, at der er jo et hav af underliggende sygdomme, ja. som kan føre til de her demenssymptomer. Nu vil jeg gerne lidt videre, fordi på SOSU Østjylland, der fik jeg muligheden for selv at prøve oplevelsen af at være dement. De har nemlig lige anskaffet sig en demenssimulator efter et hollandsk koncept. Simulatoren den skal give deltageren en oplevelse af, hvordan det kan føles at være dement. Og jeg fik lov til at opleve den i 20 minutter, og jeg har taget nogle lydklip med, som kan give en fornemmelse af, hvordan den fungerer. Indvendigt der er den indrettet sådan, at jeg er i et hjem. Det skal forestille at være mit eget. Og den mandestemme, vi hører om lidt, det er sådan min indre stemme, mine tanker. Og kvinden, der kommer senere i klippet, det er min voksne datter, der kommer på besøg for at hjælpe mig i mit hjem, men som jo er tydeligt udfordret og frustreret over situationen. Kirsten, vil du prøve at hjælpe mig ind?
Ja, vi går simpelthen lige ind i forrummet her. Og så inden du kan få oplevelsen af at være demensramt for en kort stund på 20 minutter, så skal du have en vest på. Og grunden til, at du skal have den vest på, det er simpelthen fordi, at herinde i vesten, der er to højtalere, som har en stemme, det bliver en mandestemme, som ligesom skal agere som din egen indre stemme. Ja. Det er din indkøbspose, fordi du er i en begyndende stadie af din mandslidelse her. Og du har været ude og handle, og er nu på vej hjem i din lejlighed.
Så lykkedes det.
Det lykkedes inden for hjemme. Og der ligger en liste på bordet. Og ja, selvfølgelig. Vores huskeliste. Den har vi jo selv lagt klar der. Hvad var det, vi skrev på den? Købe ind. Udført. Nøgler. Far, taske, gør det med det samme. Nøglerne på krogen ved døren, så ser du dem i det mindste, når du er på vej ud. Far i køleskabet. Vi må prøve alle skabslågerne i køkkenet. Køleskabet er her et eller andet sted.
Noget her, der sådan er, som man skulle tro. Alting er anderledes.
Så er der bare resten af dagen.
Hvad er det? Du ser ikke glad ud. Overvældet jeg dig med det. Altså, det vil være så godt. sammen med nogle mennesker, rører dig lidt. Ja, måske vil jeg også for meget for hurtigt på samme tid.
Hej igen.
Hej, hej.
Så har du prøvet at være demens i 20 minutter.
Ja. Godt, det kunne være i 20 minutter.
Ja.
Kirsten Nielsen, underviser her på SOSU Østjylland. Nu har jeg været igennem den her simulator, og altså der, udover at den er rigtig god, så bliver man også, altså man bliver jo virkelig forvirret, når man kigger rundt. Altså jeg ved ikke, hvor mange ting jeg har fundet i skab, der jo ikke hører til. Og ja, mennesker, der taler rundt om mig. Og, altså,
så jo, hvad føler du lige nu? Hvad sker der lige nu?
Jamen, glæde over ikke at have det sådan, fordi hvor må det være forfærdeligt svært og frustrerende, og også glæde over, at det ikke er mig, der er deres stakkels datter, vi har set her, fordi hvor må det også være frustrerende at være hende, og være så, altså hun føler sig jo voldsomt magtesløs,
ja,
i håndteringen af den her demente far, som jeg ligesom oplevede at være.
Du er jo ikke den far, som hun har været vant til at have. Du er jo forandret i din måde at agere på, din personlighed. Og det er jo svært som pårørende.
Ja, og det er svært, voldsomt svært at skulle, altså, det her, det er jo selvfølgelig kun en simulation. Jeg ved jo, jeg er nogenlunde ved min fulde fem. I hvert fald nogenlunde, som jeg plejer at være. Men alligevel så får man den der fornemmelse af ikke at have kontrollen i sit eget liv.
Ja, og det er lige nøjagtigt det, vi gerne vil opnå. At man opnår følelsen af, der er simpelthen noget her, jeg ikke kan finde ud af, som jeg ikke mestrer i mit ellers vante bolig, men jeg kan ikke genkende den. Jeg kan måske ikke finde rundt, og uanset hvad jeg gør, så føler jeg, at jeg gør det forkert. Og det er jo noget af det, som mange demensramte, de faktisk oplever i deres hverdag. At de ikke ved, hvad de skal, og gør jeg nu noget forkert, og nej, nu, hvad skal jeg sige nu? Hvad er passende? Ja.
Hvad er det for en læring, som de plejer, som skal ud og passe demente, gerne skulle få ud af at være i den her grønne container?
Ja, altså det plejepersonale, som kommer her ind på kursus, eller vores ordinære elever, de skal gerne opnå indlevelse i borgerperspektivet. Altså oplevelsen af, altså man kunne kalde det indsigt i, hvordan kan det være at have en demenslidelse, altså hvilke udfordringer er der, sådan rent handlemæssigt eller relationelt i forhold til ens pårørende. Hvad er det der for nogle udfordringer, der måtte være? Og det er jo det, man kan kalde kognitiv, altså det rent intellektuelle i den her situation. Det kunne også være sansemæssigt, nu kan du se, I kan høre uret heroppe, det går jo ikke lige helt som det skal, vel?
Nej, det er der er nogen, der har lavet rodet med det. Og det her, det er jo et fysisk ur, der er lavet rodet med, men er det en af de symptomer, man kan opleve, at man pludselig ikke kan aflæse et almindeligt ur, fordi det bare virker forkert?
Ja, altså det kan være en af de ting, at man ikke kan finde ud af, hvordan skal jeg betjene mit komfur? Hvordan er det ret hensigtsmæssigt, at der lægger grydelapper på sådan en brødrester her? Det er måske sådan nogle ting, man så ikke sanser længere. Eller, altså, hvem er det egentlig, der hænger på billederne? Kan jeg genkende dem? Eller er det fremmede mennesker? Fordi at man har nogle neurologiske forandringer i hjernen, som gør, at man måske ikke kan genkende, eller ikke kan huske, ikke kan benævne det her DNT-ske, så bliver det måske mere, vil du lige række mig den til at røre med? Det kan man jo så sige, det kan være en god strategi, men det kan være nogle af de problematikker, man kan stå i. Og det kan man jo så opleve i den her simulator. Og så er det jo essentielt, at fra at man har stået i rollen som demensramt, at man får det, hvad skal man sige, konverteret eller transformeret over til, at okay, hvordan skal jeg så forholde mig til den professionelle rolle? Hvordan skal jeg agere i det? Og det kræver en del overvejelser, refleksioner, faglige refleksioner. Det kunne være i forhold til kommunikation, det kunne være i forhold til de kognitive funktionsnedsættelser, altså det, at man ikke kan finde rundt, og alle de andre, at man ligesom kan gennemskue hvad er det, der sker for Hans, eller hvem det nu er, vi står overfor, som har en demenslidelse. Hvad er det egentlig, der sker? For det er jo ikke, det er jo ikke fordi, man har lyst til ikke at kan finde ud af det. Så det skal man have forståelse for.
Og det fortalte Kirsten Nielsen, underviser på SOSU Østjylland, til mig, efter jeg havde fået lov til at prøve deres nye demenssimulator og få 20 minutters oplevelse af, hvordan det kan føles at være ramt af demenssymptomer. Steen Hasselbalg, som forsker i demens og som en, hvis arbejde jo i meget høj grad afhænger af, at hjernen og de kognitive funktioner, de er fuldstændig velbevaret. Hvad har du så egentlig selv gjort, der er tanker om at risikere at opleve at blive dement?
Jamen, jeg synes, der blev sagt nogle rigtige ting her. Altså, noget af det der med at miste kontrollen, det må være virkelig skrækindjagende. Altså, man ikke længere har kontrol over, hvad der sker omkring en. At man føler, at man ikke ligesom tager del i den normale planlægning af ens liv og dagligdag. Det giver jo en forvirring og så en ængstelse. Så jeg tænker, det må være forfærdeligt at have den der fornemmelse af, at man er ved at miste kontrollen, og at man hos mange siger vi, jamen de har jo ikke nogen indsigt, de ved jo ikke, at de er demente, men det passer altså ikke, fordi der er rigtig mange, der har en fornemmelse af, at der er et eller andet galt her, og det gør dem jo ængstelige. Og når de så samtidig bliver udsat for situationer, hvor der sker ting, hvor man slet ikke forstår, hvad det er, der sker, jamen så bliver man selvfølgelig meget ængstelig, så jamen det er da skrækindjagende at tænke på.
Ja, og grunden til, at vi taler om det her, det er fordi, du lytter til Kraniebrud her på Radio 4, og vi i dag taler om demens. Med mig på en telefon, der er det Steen Hasselbalg fra National Videnscenter for Demens. Steen, en af de ting, som man taler meget om, og som vi tit hører, det er at vi alle sammen vi forventer os at blive ældre og ældre. Betyder det også, at flere og flere af os kan risikere eller kan forvente, at vi enten selv eller i hvert fald flere og flere, vi kender, vil kunne blive ramt af demens, fordi alderen stiger?
Ja, det gør det. Det gør det. Altså, der bliver jo snakket meget om det i øjeblikket. Stiger antallet af demente eller gør det ikke, fordi der kommer forskellige rapporter, og der skal man altså holde tungen lige i munden. Vi bliver flere og flere ældre, og fordi vi bliver så mange flere ældre, så vil der også komme flere personer med en demenssygdom. Så det er det ene at holde fast i, at det er ikke fordi vi bliver færre og færre med en demenssygdom. Der bliver flere og flere. Men der bliver så mange flere ældre, at der er faktisk en større andel af dem, der bliver ældre, som ikke får en demenssygdom. Så det skal man altså holde tungen lige i munden. Så hvis man ser på, skal vi sige, 1000 mennesker, så i dag er der så mange, der får en sygdom. Om 20 år, så vil der være færre blandt de 1000, som får en demenssygdom. Men fordi der er mange flere tusind om mange år, jamen så vil der altså talmæssigt være flere, der får en demenssygdom. Så det, man kan sige, det sådan prøve at pinde det lidt ud, det er, at risikoen for at blive dement er faktisk faldende, kan man sige. Håber vi da. Men fordi vi bliver så mange flere ældre, så vil der stadig komme flere og flere demente. Så det er bestemt et problem, der skal tages alvorligt, og vi kan jo allerede se, at det er et kæmpe problem i samfundet, både økonomisk og også især i plejesektoren, er det jo et meget, meget stort problem at håndtere det her problem.
Ja, fordi en af de ting, jeg i hvert fald fik med mig fra mit besøg, og som vi også kommer til at vende lidt tilbage til, det her med, hvor komplekst det er at skulle arbejde med og rundt om mennesker, der jo ikke agerer, som vi forventer.
Ja, og der tænker jeg, altså nu, den her demenssimulator er jo faktisk et meget godt eksempel på, hvordan man kan prøve ligesom at sætte sig ind i den situation. Det synes jeg faktisk er et rigtig godt initiativ. Og det er rigtig, rigtig svært. Og man er simpelthen nødt til at forstå, hvordan mennesker de reagerer med en demenssygdom, for at man også kan behandle dem på den bedste måde. Så viden om hvordan man har det som dement, er utrolig vigtigt for at kunne give den rigtige pleje. Så mere viden, mere undervisning, det er alt afgørende. Og det er jo også noget af det, som har været hen over sommeren her, været et stort diskussionsemne, at det er simpelthen det, vi har brug for. Ude blandt, skal vi sige, frontpersonalet, der har de med de personer med demens at gøre.
Ja, altså jeg tænker i høj grad, at det er jo en voldsom specialistuddannelse nærmest. Altså, fordi der er enormt mange ting.
Det er det faktisk. Og jeg synes også, at der er sket meget. Altså jeg, i den tid, jeg har været læge inden for det her område, har jeg jo set et kæmpe løft blandt plejepersonale i deres viden om det. Men der kommer jo hele tiden nye til, og der er jo selvfølgelig også et gennemtræk af personaler på de forskellige steder. Jeg synes, man skal vi ligesom opprioritere det, at skulle pleje og behandle demente, fordi det er, som du siger, nærmest en specialistuddannelse. Og det er rigtig vigtigt, at man klæder folk på, og de får en lyst til at beskæftige sig med det her, og det er ikke bare noget, man gør, fordi at, man kunne ikke få et andet job. Jeg synes, at man skal se det som noget, som virkelig er noget, der betyder noget i samfundet. Ja. Og har en vigtighed. Ja.
Ja, altså jeg har jo kun lige snuset til håndteringen af demente i det her, men jeg har virkelig, virkelig fået en respekt for de evner, det kræver at kunne håndtere det her.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, altså, hvad er det, der er... der er mange forskellige sygdomme, som kan altså være underliggende for, at man ser demenssymptomer, som er den her adfærdsændring. Hvad er det, der... hvad er det for nogle risikofaktorer, der er for, at man kan udvikle de her forskellige sygdomme?
Ja, så altså, vi har jo snakket om, at det er den vigtigste risikofaktor, og det gælder jo selvfølgelig for mange sygdomme, men især for demenssygdomme, og især for den sygdom, der hedder Alzheimer sygdom. Der kan vi se, at risikoen for at få demens på grund af Alzheimer sygdom, den er markant stigende med alderen. Og det kan der være flere forskellige årsager til. En af dem, det er, at hjernens reparationsevne, den falder. Så det vil sige, at det vi udsætter den for, det bliver mere og mere betydende, så jo ældre vi bliver. Og det kunne jo for eksempel være de her med at bortskaffe det protein, vi talte om, betamyl, der hober sig op i hjernen, at den proces med at bortskaffe det, den bliver simpelthen ringere med alderen. Men der er også formentlig andre ting med alderen, som gør det, at vores energistofskifte, vores andre reparationsprocesser, som sker på grund af skader af forskellige årsager, de bliver simpelthen dårlige, og så har sådan nogle sygdomme, som Alzheimer sygdomme nemmere at bryde igennem. Så alderen har en betydning, men med alderen ligger der jo også det, at man har udsat sin hjerne for mange forskellige ting gennem livet. Og det vil sige, at man kan sige, at alder i sig selv er en risikofaktor formentlig. Fordi selv de sundeste og raskeste mennesker, som er fysisk aktive og ikke har nogen risikofaktorer eller sådan, de får altså også demens, altså får også Alzheimer sygdom. Så der er noget, skal vi sige, specifikt, der sker, når vi bliver ældre. Men for rigtig mange, der gælder det jo, at vi håber jo alle mulige skavanker op, som vi bliver ældre. Det vil sige sådan noget som sukkersyge, som forhøjet kolesterol, forhøjet blodtryk. En del af os ryger og drikker måske for meget alkohol. Og så er der en del af os, der er inaktive og overvægtige. Og alle de her risikofaktorer, de påvirker altså også af en eller anden årsag, forskellige årsager formentlig, hjernens evne til at modstå demenssygdommene. Så de kan være med til at fremkalde nogle af de her sygdomme. Det gælder sådan set faktisk for Alzheimer's sygdom, hvor hjertekar-risikofaktorer, hjertekar-sygdomme, de øger risikoen for at få en demenssygdom. Men selvfølgelig gælder det også for blodpropsdemensen. Det er jo endnu tydeligere, at det øger risikoen. Og så er der en faktor, som ikke så mange tænker på, det er køn. Det er faktisk sådan, at kvinder bliver ramt hyppigere af Alzheimer's sygdom end mænd. Og igen, vi ved faktisk ikke præcis hvorfor. Og så er der endelig en arvelig faktor, som også kan være en lille smule svær at forholde på, fordi Alzheimer's sygdom er som sådan ikke en arvelig sygdom. Der findes meget få tilfælde, som er, skal vi sige, reelt arvelige, sådan at hvis ens far eller mor har sygdommen, så har man selv 50% risiko for at få sygdommen. Det er meget sjældent, det er et par procent af alle dem med Alzheimer. Men der er altså en arvelig faktor, så der er i nogle familier, hvor den er hyppigere end i andre familier. Og det skyldes formentlig en samling af risikogener, hvor vi kender nogle af dem, som er, skal vi sige, lidt mere uheldige i nogle familier end i andre familier, som tilsammen øger risikoen også. Så der er altså også en arvelig faktor i det her.
Hvad så noget som søvn?
Ja, det har man jo også diskuteret meget, og altså igen er det med de her risikofaktorer. Nogle gange så er det svært at vide, hvad der er hønen og hvad der er ægget. Fordi at kunne det ikke være, at når man begynder at få de her proteinaflejringer og sådan noget, så påvirker de søvncentrene, og så er det, at man begynder at sove dårligt. Og så tror man ligesom, at det er søvnen, der giver demenssygdommen, men i virkeligheden er demenssygdommen, der giver søvnproblemerne. Men det ser dog ud til, at søvn er faktisk også en risikofaktor, og Der har jo været en del diskussion om det, og der er nogle danske forskere, som har fremsat den teori, at vi faktisk vasker det her protein ud af hjernen, når vi sover. Så det er en slags vaskemaskine, som er mest effektiv om natten. Og det er ikke noget, der sådan er fuldstændig overbevisende bevist i mennesker, men vi vil da, det er bestemt en spændende tanke, og det betyder jo, at nattesøvn er vigtig. Og så ved vi jo alle sammen, at når man har sovet dårligt, så fungerer man jo også dårligere dagen efter.
Ja, lige præcis. Så slog det mig bare nu, du sagde, at der var en enkelt ting, som kvinder var mere udsat for end vi mænd. Og den generation, der bliver demente nu, er vel dem, der har taget alt den dårlige søvn, da de havde små børn. Så der var en, der var en lille søvn. Hvordan er prognoserne i dag? Nu er det jo mange forskellige sygdomme, men det er vel sådan, at altså, demens er jo sådan en generelt fremadskridende sygdom, medmindre, som du sagde, det var en enkelt blodprop, der havde ramt et enkelt sted.
Ja, altså demens er jo desværre et meget vidt begreb, men det betyder den her kognitiv svækkel adfærdsændring, som følger en sygdom i hjernen, som giver tab af funktioner i dagligdagen. Så det er demensen, og det skyldes en hel masse forskellige sygdomme. Mange af de her sygdomme er fremadskridende. Alzheimer's sygdom er det bedste eksempel. Pandelapsdemensen, den her Lewy body demens, er også fremadskridende sygdom. Så rigtig mange af de her sygdomme er fremadskridende. Men man kan jo også godt få demens, f.eks. en enkeltstående blodprop. Og der er prognosen jo god, hvis man ikke får flere blodpropper. Desværre er det sådan, at har man fået en blodprop, så har man også der risiko for at få nogle flere blodpropper. Og det vil sige, at mange af de her blodpropsdemenser, de er sådan set også fremadskridende. Men det er jo altså faktisk for de flestes vedkommende dødelige sygdomme, som man lever med i år, men som til sidst faktisk gør, at hjernen den ikke fungerer længere, og de helt basale funktioner også holder op, og man dør som regel af en tilstødende infektion, fordi man efterhånden er så svækket også fysisk.
Hvad hvis du sådan tager forskningsbrillerne på og kigger, hvis vi nu antager, at nogle af de sådan mere vidtløftige teorier, de ting, som ikke er bevist, men som man håber måske, man kan finde ud af. Altså, kigger vi 30 år ud i fremtiden, hvor tror du så behandlingen eller er muligheden for at bremse demens er?
Altså, jeg tror, man skal passe på, hvad man siger. Da jeg startede det her, der var der lige kommet medicin på markedet, som var det, vi kalder symptomlindrende. Det vil sige, det er medicin, som kan bedre symptomerne, typisk bedre koncentrationen, og så fungerer man lidt bedre. Og den medicin bruger vi stadigvæk. Og nu, over 20 år senere, der er det jo stadig den samme medicin, vi bruger. Der er stort set ikke kommet mere på markedet. Så nu kan man jo godt se sådan lidt pessimistisk på det og så sige, jamen hvad er så sandsynligheden for, at der kommer noget inden for de næste 20 år? Og der vil jeg sige, at der sker fremskridt. Der sker fremskridt. Det gør der. Altså vi har i mange, mange år haft den her hypotese omkring de proteiner, der hober sig op ved Alzheimer's sygdom. Og det er den sygdom, vi kender bedst. Og det vil sige, det er også der, den meste forskning foregår. For de andre sygdomme, der er vi måske længere tilbage, sådan når vi ser på prognosen med, hvornår kan vi gå ind og behandle det her mere effektivt. Men det, som alle har let efter, det er jo selvfølgelig noget, som kan bremse sygdomsudviklingen eller ligefrem sætte sygdommen i stå. Og det handler om, har mange ting. Det var det her protein, der hed beta-amyloid, der hobede sig op inde i hjernen, og som afstedkom forskellige skader efterhånden, som det udviklede sig. Og det var jo sådan en tidsramme på 10-20 år, sådan at proteinet begynder at hobe sig op, og så begynder symptomerne og skaden først at ske 20 år før. Og så har man jo tænkt, jamen kan vi ikke, hvis vi nu gør noget ved det her proteinophobning, hvis nu vi kunne fjerne det her protein, kunne vi så forhindre den skade i at ske senere? Og der har man altså nu i faktisk 20 år, der har man forsøgt et princip, der gik ud på simpelthen at fjerne det her protein med forskellige midler. Og det er sådan en biologisk behandling, som man kalder det, med antistoffer, man giver, som kan gå ind og hive det her protein ud. Og det har været den ene negative studie efter det andet, desværre. Og det har jo så gjort, at man virkelig har været pessimistisk i mange år. Og det har nok været, fordi at det har været en ret svært princip. Altså det er meget, meget svært at få de her medicin ind i hjernen. Den er godt beskyttet. Og så kan man så sige, faktisk her sidste år, der kom der faktisk lidt et gennembrud, fordi man prøvede så med endnu større doser af de her antistoffer. Og så det faktisk ud til, at det virkede. Så nu er der faktisk lige i øjeblikket, der er der faktisk det første præparat, som er blevet sendt ind til de amerikanske lægemiddelmyndigheder med henblik på godkendelse. Og det er ikke sikkert, at det bliver godkendt. Det tvivler jeg en lille smule på. Men i hvert fald, så er det så langt nu, at de siger, at vi tror faktisk, at vi har en behandling, som måske kan være mere effektiv. Det andet problem, man har haft, er, at man har jo behandlet personer, der har en demenstilstand. Og det er måske for sent, fordi der er den skade sket. Og det, man skulle have gjort, det var, at man skulle behandle 10-15 år før de fik symptomerne. Og prøve at fjerne det protein, og så prøve at undgå det overhovedet for skaden. Problemet har jo været, at så behandler man jo i princippet raske mennesker med noget protein inde i hjernen. Og det har selvfølgelig også haft nogle etiske problemstillinger. Plus, at det er jo også svært at identificere dem. Men det kommer nu. Altså, man er begyndt at lave den slags behandlingsforsøg. Og der skal vi nok vente en 4-5 år, før vi ved, om det er en effektiv måde at gøre det på. Og hvis det sker, så får vi et gennembrud. Både til behandling af dem, der har fået symptomerne, men også til at forebygge sygdommen.
Det var mere positivt, end jeg havde turde håbe på, da jeg gik ind til den her samtale. Selvom lidt over nogle år ud i fremtiden. Og der er jo mennesker, som er ramt nu. Nu har vi jo talt sådan om sygdommen, demens. Men det vigtigste, det er jo de her mennesker, som er inde under sygdommen og det liv, som de lever nu.
Jeg er tilbage her på SOSU Østjylland, hvor I uddanner unge og ældre, der skal arbejde med demente mennesker og være med til at give dem rammerne for en god tilværelse på trods af demenssygdom. Kirsten Nielsen, du underviser her. Hvad er et godt liv med demens?
Jamen altså, allerede der vil jeg lige korrigere lidt, fordi at du netop siger med demente. Og det er jo interessant, at vi kalder mennesker for demente, i stedet for at kalde dem ved deres navn. Og det synes jeg, jeg lige har lyst til at tage fat i, fordi det er meget essentielt, at vi forholder os til mennesket bag. At vi forholder os til, at her står vi over for et menneske, der måske hedder Søren. Og det er så Søren, vi forholder os til. Og så skal vi selvfølgelig forholde os til, at han har nogle problematikker i sin dagligdag, fordi han har en demenslidelse. Så det er essentielt at starte der med at se mennesket bag.
Så i virkeligheden så det her, den der sproglige ting, den fortalelse jeg laver omkring bare at tale som demente, det er det første sted for, fordi så er det sygdommen, man har fokus på, og ikke altså problemet frem for mennesket.
Ja, lige nøjagtigt. Det bedste er altså at have fokus på mennesket, og så skal man selvfølgelig støtte det menneske i forhold til de problematikker, de har, fordi de har en hjerneskade, som jo så hedder demens.
Kan man godt opnå, altså hvis man faktisk begynder at være hårdt dement ramt, er det så egentlig til at få rammerne for et liv, der er uden sådan alt for store frustrationer?
Jamen, det kan jo være svært, hvis man ikke kan tælle længere, hvis man ikke kan huske, hvis man ikke kan læse eller huske, hvem ens børn er, hvad de hedder, eller dem, som kommer forbi, eller hvordan ens lejlighed eller hjem ser ud, så er det jo problematisk. Men hvis man som professionel tænker på, eller som organisation, virksomhed, plejecenter, kommunalt eller privat, det er som lige meget, men hvis man tænker på at indrette omgivelserne efter mennesket, altså efter deres behov, efter hvordan deres liv har været, hvilke vaner har de haft, hvad er vigtigt for dem, og hvordan skal det egentlig se ud, så kan det jo gøres lidt nemmere, i stedet for at det er borgeren, den ældre demensramte, som skal tilpasse sig efter stedet, så er det i langt højere grad bedre at indrette stedet, miljøet, efter de mennesker, der skal bo der. Og det er en væsentlig forskel.
Er det fordi, at det kan bringe dem tilbage til egentlig et lidt højere funktionsniveau, hvis de er i et miljø, der minder dem om dengang, de havde et almindeligt funktionsniveau?
Ja, fordi så er man jo fri for at skal bruge for meget energi på at tænke, hvor er toilettet? Eller at jeg skal rejse mig ud til den her side af sengen, og mine futter står her, hvor de altid har gjort. Og jeg plejer at hænge mit tøj på den her måde, på den her stol. Jeg kan genkende min lænestol. Den har jeg altid haft med, så det ligger lidt på rygsøjlen. Jeg har et godt eksempel fra en elev, som kom ind, der sad med, eller stod ved siden af en ældre mand, som skulle børste tænder, og hun rækker ham tandbørsten. Og der er så tandpasta på, og så giver han sig til at redde sit hår, fordi han hører ordet børste, og hun reagerer med nej, det er jo helt forkert, det er jo en tandbørst. Og det har hun sådan tænkt, når vi så reflekterer over det her på skolen, bagefter, at det er jo interessant, hvordan man reagerer i sådan en situation. Fordi han ville jo føle sig forkert, eller føle sig forkert. Han vil i hvert fald føle, at okay, det her, det gør jeg så ikke rigtigt. Og der kan man meget vel være bevidst om, hvor, som professionel, hvordan agerer jeg for at støtte mennesker? Hvordan forebygger jeg, når ham her, den ældre borger, jeg ved måske, han har apraksi, og dermed ikke ved, hvordan skal jeg bruge en tandbørste. Så måske skal jeg selv stå med min egen, altså en anden tandbørste, og guide ved at vise, det her er en tandbørste, som du skal børste tænder med. Og som man siger verbalt, hvad skal man? Det kan være en form for guiding, så man ligesom støtter borgeren til det, der kan være vanskeligt. Men ellers er det at indrette, så der er genkendelighed, indrette, så der er tid og meningsfyldte aktiviteter, som har man været murer eller tømmer, jamen så er det rart at få hænderne, at bruge hænderne til noget, og ikke bare skal sidde og ikke lave noget, eller lave noget, man slet ikke synes, der giver mening.
Og det fortalte underviser ved SOSU Østjylland, Kirsten Nielsen, da jeg besøgte skolen. Steen Hasselbalch, på trods af de her gode intentioner fra skolen om at uddanne sosu-personale, så man får en så god tilværelse som dement i deres varetægt, så tror jeg, at de fleste vil jo gerne undgå den her sygdom helt. Handler det egentlig, altså nu snakker vi om risikofaktorer, før der var alt muligt forskellige, altså er det sådan en af de kedelige, hvor man bare næsten skal leve sundt, spise fornuftigt, motionere, holde hovedet lidt i gang?
Ja, det er det faktisk. Men så er det så gengæld også nemmere at huske de mange råd, vi har fået igennem årene omkring hjertekarsygdomme. Det er nøjagtigt de samme, der gælder for demenssygdomme. Altså, vi kan ligesom samle det under tre ting. Man skal være fysisk aktiv, man skal være mentalt aktiv, og man skal være socialt aktiv. Og de to sidste ting hænger lidt sammen, fordi det at være socialt aktiv, det at være sammen med andre mennesker, tale med andre mennesker, det er mentalt meget stimulerende. Der er mange, der spørger, om skal vi ikke løse sudoku eller kryds og tværs, og så sidde i en stol og lave intellektuelle opgaver på en computer og sådan noget. Så er det altså meget bedre at gå ud og snakke med folk, fordi det er faktisk meget stimulerende. Men fysisk aktivitet er også vigtigt. Det ved vi som en af de sikre forebyggende faktorer. Det er jo altså det, så skal man jo undgå de sygdomme, så hvis man alligevel trods det her får sygdomme som sukkersyge og forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol og sådan noget, så skal man sørge for at få det behandlet så godt som muligt. Så ja, det er måske lidt kedeligt at høre på, men det er jo det, der holder os, skal vi sige, så sunde og raske for alle mulige sygdomme, herunder også demenssygdommene.
Og her til sidst har du det vigtigste råd, hvis man nu er tænker, at man har en pårørende, der måske er ved at blive dement, eller man selv føler, at man er på vej. Hvad er så det vigtigste at gøre?
Det er at tale med nogle fagpersoner. Altså typisk vil det jo være ens praktiserende læge. Det er ligesom adgangen til hele det her sundhedsvæsen, hvor man går op og snakker med sin praktiserende læge, og de er faktisk klædt på til at tage hånd om den her problemstilling, lave nogle få tests og se, om det ser ud som om, at det er noget, man skal undersøge nærmere for. De tjekker også lige for nogle forskellige tilstande, som måske kunne forveksles med demens. Så snak med en fagperson om det. Lad være med at gå og gemme det for længe, fordi det er vigtigt at få afklaret den nervøsitet og ængst, der kan komme med det. Det er vigtigt at få den fjernet, eller i hvert fald få en afklaring på det.
Ja, hvis jeg må komme med en ekstra anbefaling til, hvis man er pårørende til demens, så kan man også gå ind på Nationalt Videnscenter for Demenses hjemmeside og læse temmelig mange gode råd og viden derinde. Steen Hasselbalch, forskningsleder på Nationalt Videnscenter for Demens og overlæge. Mange, mange tak, fordi du ville være med her i dag.
Selv tak.
Det her var alt, hvad vi kunne nå i dagens udsendelse. Du kan lytte med på Kraniebrud alle hverdag fra kl. 14.05. I hvert program tager vi et konkret emne, en ting eller et fænomen op og undersøger det sammen med forskere og eksperter, der hjælper os med at blive klogere. Hvis du har en god idé til en ting, et væsen eller et fænomen, du gerne vil have undersøgt af nogen, der virkelig ved, hvad de taler om, så skriv meget gerne dit forslag til et emne til os på kraniebrud@radio4.dk. Det gælder også, hvis du har ris, ros eller andre kommentarer til programmet. Du kan podcaste det her og alle andre programmer på Radio 4's hjemmeside, i vores app, eller hvor du ellers finder podcast. Bare søg efter Kraniebrud. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med. Kraniebrud er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4. Dagens udgave af programmet er produceret med støtte fra Lundbeckfonden.